نبرزنتاو الحساب فلستير. ديسكوسيوني دوار تيمي فيلوسوفيكي بازاتي فوق راكونتي مكتوبة من البروفيسور جو فريجيري.
Isilmu l-istamija tana fuq l-istazzjon Campus FM għal-programm ieħor f'din is-serje il-ħsieb fl-istejjer. Programm li ta' kull ġimgħa niltaqgħu biex niddiskutu xi temi filosofiċi bażati fuq il-ktieb fuq il-ġabra ta' rakkonti tal-professur Joe Friggeri ħrejjef għal żminna. Miegħi Jean-Paul De Luca u ma' Joe Friggeri li qiegħed ukoll magħna fl-istudio u li minn hawn ftit ieħor ħajjaqra r-rakkont tal-lum. Rakkont tal-lum jismu Il-Flautista.
Kien hemm żagħżugħ imċewla li kien idoqq il-flawt. Ħwejġhom qattajn żarbum miftuħ u xagħarhom anfet, kien jintasab fuq it-suntir tal-Knisja l-qadima u jdoqq minn xin jisbaħ sa ma jidlam. Donna ħajtu kienet tiddependi minn jekk idoqx jew le. Meta jonfoħ bil-mod, il-ħoss kien qisu ziffa għall-pilfrija jew nixxija għaddejja. Imma meta jonfoħ b'saħħtu, in-noti kienu jiġru wara xulxin isom irwieħ bla sabar jew ħuġġieġa tlebleb. Għal min kien idoqq il-flawtista? Għax joħ li kienu jinġabru fuq it-tarax ta' tsuntir, joddu l-kwartit mal-qampina tal-arloġġ fil-kampnar immermer, għaż-żgħażagħ li fil-ħdutu l-festi kienu juqfu bil-muturi bl-elmu mdendel madrihom, għat-tfal li kienu jarsqu lejh imbeżżajn, u għall-qtates li breħet id-daqq kienu jiddubbaw xi loqma x'jieklu. Imma kien idoqq ukoll għall-tfajla wiċċa roża xuxita maħlula u għajnejha żoroq li minn wara l-Persjani f'waħda mid-djar tal-misraħ kienet tgħaddi sija tħares lejn it-suntir għajnejha fuqu. Fodwa sabiħa tar-rebbiegħa, riħa ta' ġiżmin u żgħar tal-larinċ, bdew jinġabru fuq it-suntir il-mistednin għall-quddiesa tat-tieġ. It-tappit l-aħmar infirex matul il-korsija sal-bib ta' barra u t-tfal stennew bla sabar bil-qfif tal-fjuri f'idejhom. Il-kappillan reġa' ħares lejn l-arloġġ u ġibed lill-abbat ilejh biex inewwillu l-asperġes. Karozza sewda daħlet fil-misraħ u waqfet taħt it-suntir. Minna ħareġ l-arus u tela jiġri r-ranġa xaru. Imbagħad mid-dar tal-misraħ ħarġet l-arusa liebsa l-abjad. Ħaddejha isom Warda, xara miġbut taħt mant ħafif jittajjer maż-ziffa. Kienet dik it-tfajla li minn wara l-Persjani kienet tgħaddi sija tħares lejn it-suntir. Għajnejha fuq il-flawtist. Qasmet it-triq fost it-tixjir tal-imkatar, il-ħars għajjur tal-ġirien, iċ-ċabċib tal-mistednin u t-tfih tal-wart u l-karti. Kif waslet taħt it-suntir, il-flawtist daq melodija kiebja li qatt ma daqqa qabel. Imbagħad niżel il-flawt minn xufteħ u ħares bajnih miksura lejn l-arusa. It-tfajla resqet lejh u bisitu fit-tul fuq xufteħ. Imbagħad daħlet il-Knisja biex tiltaqa mal-arus.
Dan huwa l-programm il-ħsieb fl-istejjer għadkom kemm smajtu il-rakkont tal-lum il-flawtista. Joħorġu żewġ temi li xtaqt li niddiskutu f'dawn il-ftit minuti li għandna l-għonet. Il-mużika u il-filosofija u anki kif il-mużika hija jew tista' tkun espressjoni tal-emozzjonijiet. L-ewwel bil-ewwel waħda, ħafna drabi ma tantx forsi dak li jkun jagħmel relazzjoni bejn il-mużika u l-filosofija, però anki jekk nagħtu ħarsa lejn il-bidu tal-filosofija fost l-ewwel filosofi jekk nieħdu lil Pitagora u l-dawk segwaċi tiegħu, naraw li fil-qofol tar-riflessjoni filosofika tagħhom kien hemm proprju il-mużika. U anki mal-medda ta' żmien diversi ħassiba tkellmu jew kitbu dwar il-mużika. X'inhi din il-relazzjoni, x'riflessjoni filosofika wieħed jista' jagħmel dwar il-mużika?
Dawk li kidbu fuq il-mużika fost il-filosofi naturalment kien hemm Platun li kien jemmen li tip ta' mużika tista' tinfluwenzak mod tip ieħor tinfluwenzak mod ieħor. Saint Augustine li kiteb trattat fuq il-mużika, Rousseau li kien jaħseb li l-bnedmin l-ewwel kienu jikkantaw mbagħad bdew jitkellmu. Dawn kienu ftit mill-filosofi fl-antik li kidbu. Kien hemm miżjed. Kien hemm miżjed. Adorno naturalment fi żminna li jagħmel trattati sħaħ fuq l-estetika huwa magħruf ħafna għalhekk, imma anki fis-seklu 20 meta reġgħet daħlet in voga, meta reġgħet saret popolari l-estetika, x'kien hemm żmien fejn l-inqas fid-dinja Anglosassoni, jiġifieri fid-dinja tal-filosofija miktuba bl-Ingliż, ma tantx l-estetika kienet waħda mill-ferat popolari, kien hemm ferat oħra li ma kinux popolari, minħabba l-effett negattiv tal-loġiko pożittiviżmu u ċirku ta' Vienna, imma mbagħad wara l-gwerra ngħidu hekk reġgħet saret popolari anki fost filosofi Ingliżi. Fost il-filosofi kontinentali naħseb li qatt ma naqset li tkun waħda mill-ferat importanti l-estetika, imma fid-dinja Anglosassoni dina reġgħet ħadet l-importanza li jixirqilha x'inha ngħid li l-estetika hija waħda mill-ferat importanti tal-filosofija mill-gwerra l-aw. Issa meta nitħattu fuq il-problema li qajjim tinti. Jean-Paul, il-problema hija din, dawnet għaliex il-mużika għandha tinteressana bħala filosofi. Ngħid għaliex l-arti kollha tinteressana bħala filosofi, għax dak kollu li interessana bħala bnedmin għandu wkoll jinteressana bħala filosofi, ġifieri aħna bħala bnedmin inħossu l-ħtieġa li nagħmlu riflessjoni ordnata, riflessjoni organizzata fuq l-oqsma kollha tal-ħajja. Il-filosofija ma tħalli xejn barra. U l-arti hija waħda minn dawn l-oqsma illi l-bniedem jinteressawh. Fejna fina hemm nies illi l-arti jippratikawha, aħna nsejħulhom artisti. Imma anke jekk m'aħniex artisti fis-sens li nippratikaw l-arti, m'aħniex pitturi u forsi lanqas m'aħna mużiċisti, m'aħniex skulturi u lanqas arkitetti, imma almenu l-koll inħossu l-bżonn ta' xi nitfa' poeżija f'ħajjitna. U l-koll napprezzaw is-buħija, l-koll napprezzaw il-ġmiel, għandna proverbju bil-Malti li għajt lajn l-ewwel matikol. U għa proverbju marbut preċiżament ma' dal-fatt. Ġifieri, jekk ma nipprattikawiex l-arti għall-inqas napprezzawha, jew għandna l-ħila napprezzawha. Issa il-filosofija li titratta kif għedna qabel l-oqsma kollha tal-attività tal-bniedem u koll turi interess f'dan il-qasam partikolari. U il-filosofija tal-arti, bħal filosofija tal-ġmiel jew taż-żbuħija, insejħula estetika. L-estetika hija vera tal-filosofija illi tistaqsi mistoqsijiet bħal pereżempju x'inhu l-ġmiel, x'inhi żbuħija. Jistaqsiha Platun u jgħid li l-ġmiel żbuħija hija idea, hija kunċett u l-affarijiet li jaqgħu taħt is-sensi li jkunu oġġetti tal-perċezzjoni. Jipparteċipaw f'din l-idea tal-ġmiel, f'din l-idea astratta tal-ġmiel li jista' jilħaqa biss il-filosofu b'definizzjoni, anzi kważi nistgħu ngħid jista' jilħaqa biss il-mistiku bil-kontemplazzjoni, imma mbagħad apparti dina hemm mistoqsijiet oħra li aħna nistaqsu biex ngħidu aħna nsibu r-rabta li hemm bejn branka tal-arti oħra. Hemm xi rabta ngħidu aħna bejn il-mużika, il-pittura, l-iskultura, is-sfin, l-arkitettura, għaliex dawn l-attivitajiet kollha li jidru ferat tal-arti niġbruhom taħt l-istess umbrella. X'hemm in komuni bejniethom? X'inhu ma dawk il-kundizzjonijiet jew il-kwalitajiet f'biċċa pittura, f'biċċa skultura, f'biċċa ballet, f'dram illi jorbtuhom flimkien u li jippermettulna nużaw l-istess kelma biex nsemmuhom. Dawnhom mistoqsijiet illi nippruvaw inwieġbu fl-estetika. Imma mbagħad jekk nidħlu fl-oqsma partikolari, nistaqsu mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu ma' kull fera tal-arti. Pereżempju, meta nitħattu fuq il-mużika, normalment aħna inħarsu lejha bħala dik il-fera tal-arti li għandha qawwa kbira ta' espressjoni. Li fejn tidħol l-espressjoni inħossu li għandha din il-ħila, din il-kapaċità li tqanqalna, li tikkomunika magħna fuq il-livell emottiv. U allura ħafna filosofi staqsew din il-mistoqsija kif jirnexxila tagħmel da il-mużika. Kif jirnexxiela tikkomunika magħna twaslinna din l-esperjenza tqanqal fina l-emozzjonijiet? U diversi filosofi taw diversi risposti jew tweġibiet għal dan. Però biex nibdew, hija naqblu għall-inqas illi l-mużika għandha dil-ħila, għandha dil-kapaċità. Jiena ftit naf nies li jħobbu l-mużika illi ma jammettux illi l-mużika tqanqalhom jew l-inqas ċertu tip ta' mużika tqanqalhom. Imbagħad jibdew il-mistoqsijiet. L-espressjoni tal-emozzjoni fil-mużika hi minħabba il-mużika tesprimi l-emozzjoni tal-kompożitur waqt li qed jiktiba? Mistoqsija interessanti dina. Risposta għal din hi mhux bil-fors. Anzi ħafna drabi r-risposta tkun le. Diffiċli pereżempju tifhem jekk inti tieħu din l-attitudni lejn il-mużika, kif Mozart fl-aħħar snin ta' ħajtu kien kapaċi jikteb fl-aħħar żmien, snin ta' ħajtu kien kapaċi jikteb tliet sinfoniji illi għandhom karattru emottiv tant differenti bejnietom. Jekk inti trid tgħid illi l-mużika tesprimi jew twassal jew tfisser l-emozzjoni tal-awtur jew tal-kompożitur waqt li qed jikkomponija, allora jkollok timmaġina lil Mozart għaddej minn moment għal ieħor minn stati emottivi differenti. U din ħaġa diffiċli temmina, speċjalment meta tiftakar li jista' jkun li kien qed jiktibhom fl-istess żmien. Mela jekk il-mużika mhux bil-fors ngħidu hekk għax irdu noqogħdu attenti, mhux bil-fors li tfisser jew tesprimi l-emozzjoni tal-kompożitur waqt li qed jikkomponija. Imma jekk mill-banda l-oħra ħadd minna ma jiġħad illi l-mużika għandha din il-qawwa espressiva li konna qegħdin nitkellmu fuq qabel. Allura tiġi waħedha l-mistoqsija fejn tinsab din il-qawwa espressiva. U risposta jiena naħseb li għandha tkun il-qawwa espressiva tal-mużika tinsab fil-mużika nfisha, jiġifieri fil-kompożizzjoni nfisha. Wieħed li jgħid illi s-sinfonija numru 40 ta' Mozart, per eżempju, hija s-sinfonija mimlija allegrija u mimlija ferħ, ma naħsibx li jkun kapaċi jgħid li qed jisma' dik il-mużika kif għandu jismagħha. U ftit huma dawk li jgħiduha, ħa nieħdu eżempju ieħor. Il-koll nafu niddistingu bejn marċ allegru u brijus, marċ festiv u marċ funebri. Meta nisimgħuhom, qasem għalfejn noqogħdu nisimgħuhom fit-tul, nisimgħu erba' battuti u m'hemmx għalfejn lanqas li tkun espert fil-marċi biex tinduna bid-differenza. Issa dan il-karattru espressiv tal-mużika fejn naf ngħidu di mużika brijuża di mużika ta' swit il-qalb. Qegħdin ngħidu illi hija l-mużika nfisha illi għandha l-ħila u l-kapaċità illi tesprimi daw l-emozzjonijiet u tqanqal fina dawn is-sentimenti. U se nistaqsu kif. Il-filosfu Santayana jagħmel enfasi qawwija fuq l-assoċjazzjoni. Però ma tistax tkun l-assoċjazzjoni biss. Anzi Santayana jgħid illi l-espressività jew l-qawwa espressiva tal-mużika insibuha sija fl-oġġett jgħat jitkellem mux biss fuq il-mużika, imma l-għat nitħattu fuq il-mużika, jgħat jitkellem fuq il-kompożizzjonijiet mużikali. Kif ukoll fl-assoċjazzjonijiet li aħna namlu meta nisimgħuha. Ġifieri Santayana jgħid illi mhuwiex biss l-oġġett li qanqal fina li jew għandu l-ħila li qanqal fina dawk l-emozzjonijiet, imma wkoll aħna li nisimgħu li nipproġettaw is-sentimenti tagħna fuq l-oġġett estetiku. Interessanti bħala teorija biss tqanqal l-istess mistoqsija li konna qegħdin ngħidu qabel. Għaliex mużika brijuża dejjem kulħadd u kull imkien jismagħha bħala mużika brijuża? U għaliex biċċa mużika ta' swit il-qalb dejjem kulħadd u kull imkien iqisha ta' swit il-qalb? Jani kwalifikawha daqsxejn dil-biċċa. Ejna jiddu li għall-inqas fit-tradizzjoni oċċidentali, fil-parti tad-dinja fejn għajxu aħna, jiġri fil-punent, aħna nisimgħu b'dal mod. X'imbagħad hemm tip ta' mużika oħra, mużika orientali, li aħna ma tantx aħna mdorjin nisimgħuha, illi diffiċli ninterpretawha f'termini ta' emozzjonijiet universali, bħalma huma għandin immaġina li jekk ma jkunux esposti imdorrijin jisimgħu t-tip ta' mużika li mdorrijin nisimgħu aħna, diffiċli biex jirrelataw magħha bħalma nirrelataw aħna. Imma qiegħ minn għall-inqas inqiegħdu lilna nfusna fil-perspettiva ta' semmija tal-mużika f'din parti tad-dinja fejn għajxu aħna. Id-differenza bejn biċċa mużika brijuża u oħra ta' swiet il-qalb narfuha l-koll. Issa hemm raġuni għal dan. Filosofi oħra jitkellmu dwar dawk li jissejħu tropes, jiġifieri, isostnu illi aħna magħmulin mod il-kostituzzjoni bioloġika fiżjoloġika tagħna hija magħmula b'mod illi ġanna nirreaġixxu b'dan il-mod tipiku lejn din it-tip ta' mużika u l-oħra.
Fakru kien nisimgħu il-programm il-ħsieb fl-istejjer lum qegħdin nitkellmu dwar il-mużika. Għatna li il-mużika bħal kull forma ta' arti oħra tesprimi l-emozzjoni, però taqsek nistgħu ngħidu li kull forma ta' mużika jew kull tip ta' mużika jew kull tip ta' arti tesprimi l-emozzjoni.
Le, naħseb li rridu ngħidu hija li diffiċli ħafna li ssib biċċa xogħol tal-arti kbira nitħattu fuq il-kobor tal-arti. Fejn naf diffiċli nsibu xogħol ta' Shakespeare, kompożizzjoni ta' Mozart, pittura ta' Goya, per eżempju, illi tħallina passivi, illi ma tqanqalniex b'xi mod, dak li qed nipprova ngħid. U din hija teorija li jitkellmu dwarha fit-tul u jenfasizzaw l-importanza tagħha nies bħal Tolstoy Collingwood. Li appuntu qiegħdu jew jaraw l-importanza tal-arti fil-kapaċità li għandha mhux biss li tqanqalna imma li wkoll tedukana emottivament. Din hija importanti ħafna. Jiġifieri ma rridux naturalment inwarbu l-aspetti l-oħra tal-arti fejn naf. Il-formalisti jenfasizzaw l-aspetti formali tal-arti qed nitħattu fuq il-pittura jenfasizzaw l-ilwien, il-lob tad-dawl u d-del, il-forum tal-kompożizzjoni. U din naturalment nistgħu ngħidu dwar kull arti inkluża l-mużika. Jiġifieri kompożitur tal-affarijiet tiegħu jew wieħed li jifhem fil-mużika jista' wkoll janalizza l-noti l-partitura formalment. Imma ma nistgħux inħallu barra l-aspett emottiv. Nistgħu ninfasizzaw il-ħila tal-kittieb u nanalizzaw il-mod kif jirnexxielu jakkwista ċerti effetti fejn naf il-mod kif juża l-kliem, kif jistruttura l-vers. L-istess bħalma jekk qed nitħattu fuq dram, naraw il-ħila tad-drammaturgu li qiegħed xena wara l-oħra, li bħalma f'rumanz nammiraw il-ħila tal-awtur li joħloq storja li jiżviluppa l-karattri li jagħmel l-istorja qisha ħaġa li segwi loġikament minn fatt tal-ieħor li joħloq ambjent u dan kollu. Imma ma nistgħu qatt inwarbu l-importanza emottiva tax-xogħol tal-arti l-aktar fejn tidħol il-mużika għaliex kif konna qegħdin ngħidu qabel. Waħda mill-affarijiet li aħna nieħdu gost bihom meta nisimgħu il-mużika hi li tagħtina din l-esperjenza mhux biss intellettwali, mhux biss perċettwali, jiġifieri għax nieħdu pjaċir nisimgħuha, jiġifieri tagħtina gost estetiku għaliex taħdem b'dan mod fuq is-sens tas-smih bħalli kieku mixjin f'pajsaġġ imma mhux pajsaġġ ta' kuluri, ta' siġar, ta' muntani u ta' xmajjar, imma f'pajsaġġ ta' ħsejjes u l-ħin kollu nesploraw il-ġdid, imma wkoll minħabba soddisfazzjoni emottiv li tagħtina. Rridu naturalment nagħmlu distinzjoni, Jean-Paul. Meta aħna ngħidu li din il-biċċa mużika aħna inqisuha jew noddua jew nisimawa bħala biċċa xolta mużika li tferraħna jew oħra ta' swit il-qalb, ma jfissirx li bil-fors meta nisimawa sessew dinna qalbna. Anzi, normalment mhuwiex hekk. Jiri hemm din id-differenza f'kif aħna nagħmlu l-esperjenza jew inġarbu l-emozzjoni jgħidu fil-ħajja ordinarja lilin mill-esperjenza estetika u kif inġarbuha meta qegħdin quddiem biċċa xogħol tal-arti jew qegħdin f'mużew naraw pittura jew kella qegħdin nisimgħu kunċert f'sala jew qegħdin id-dar bi kwietna nisimgħu id-diski. Jiġri hemm differenza għal volja ngħidu hija biċċa mużika li nistgħu niddeskrivuha bħala melankolika ta' swit il-qalb, però aħna ġofina meta qegħdin nisimgħu, meta qegħdin nisimgħu ma sewdilniex qalbna. Hija importanti li nagħmluha din id-distinzjoni mhux bħal meta qegħdin inġarbu dik l-emozzjoni il barra mill-qafas jew miż-żmien estetiku. Dawn huma ftit mill-affarijiet li nistgħu ngħidu ħafna iżjed. L-importanti li narfu illi l-analiżi tal-emozzjoni fejn tidħol il-mużika hija analiżi importanti. U dan il-fenomenu li ħadd ma jiġħdu, jiġifieri ħadd ma jiġħad li l-mużika tajba, mużika kbira, kompożizzjoni ta' ġenju kapaċi tqanqalna b'dal-mod, ħadd ma jiġħad dan, imma meta niġu biex nanalizzaw din l-esperjenza, insibu li hija esperjenza pjuttost komplessa. Għaliex tinkludi fija dawn l-elementi kollha li kont qed nipprova nitkellem fuqhom f'dawn l-aħħar 25 minuta.
Tkellimna fuq l-emozzjoni, forsi naslu għall-aħħar domanda. Tkellimna fuq l-emozzjoni bħala reazzjoni ta' min ikun qiegħed jara pittura jew jisma' biċċa mużika, jew inkella l-espressjoni ta' min ikun qiegħed jikkomponi dik il-biċċa mużika, però forsi aspett li nistgħu nikkonkludu fuq huwa li l-mużika bħal kull tip ta' arti, anke jekk mhux neċessarjament waqt li qiegħed tisma' biċċa mużika taddi ġarrab dawk l-istess emozjonijiet, tressa l-bniedem viċin iktar tiegħu innifsu. Din hija xi ħaġa li diversi awturi semmuha mhux neċessarjament f'kuntest filosofiku profond, però bħala riflessjoni fuq il-mużika.
Forsi dak li qed tipprova tajt jekk qed nifmek sewwa dan. L-emozjonijiet minn ebda dubju għandhom rwol importanti ħafna. Għandhom sehem importanti ħafna fil-ħajja tal-bniedem, ta' kull bniedem fil-ħajja tagħna. U allura li inti tesponi ruħek għal biċċa xogħol tal-arti, qegħdin ngħidu mużika, ma jista' jkun li tkun ukoll dram, jista' tkun ukoll li tkun żifna jew balej jew pittura, illi ġarrab dawn l-emozzjonijiet, din hija ħaġa tajba fi anfisa. E ngħidu ukoll ma nibżgħux ngħiduha li ħafna drabi l-mużika jista' jkun ukoll li kollha dan l-effett li tikkalmhom l-emozzjonijiet jew tistimulhom mhix ħaġa ħażina jew forsi anke ġanna nifhmuhom iżjed, ġanna nkunu kapaċi nikkontrollawhom iżjed. Jew ukoll jista' jkun li tissuġġerilna emozzjonijiet ġodda. Differenza kbira bejn Platun u Aristotele fejn tidħol l-arti, fejn tidħol il-mużika, fejn tidħol il-poezija, kienet preċiżament hawnhekk. Platun kien iqis illi biċċa mużika jew poezija jew dram li jistimola l-emozzjonijiet minħabba preċiżament f'dik ir-raġuni ma jiex ħaġa tajba, li x'kien iqis illi l-emozzjonijiet għandek dejjem iżommhom taħt kontroll assolut, il-kontroll assolut tar-raġuni. Mentri Aristotele kien jara fl-importanza, kien jara f'iżjed l-importanza tal-emozzjoni fil-ħajja tal-bniedem u kien iqis li pereżempju li tara dram fejn jiġu rappreżentati fuq il-palk permezz tal-karattri ċerti emozzjonijiet jista' jkollhom effett salutari, effett b'saħħtu fuq l-ispettatur. U jwaslu wkoll għal dik li jsejħulha katarsi l-purifikazzjoni ta' dawn l-emozzjonijiet. Żgur li u dan għalih kien parti mill-valur tal-arti bħalma kien ukoll l-ogħla valur għal nies bħal Tolstoj illi bekk setgħu jiġġustifikaw mhux biss l-isforz li aħna nagħmlu biex nipproduċu l-arti u biex nesponuha u hekk il-każ tal-mużika biex indoqquha, imma anki il-flus li nonfqu fuqha. Taf inti biex iżomm orkestra biex ikollok konservatorju ħad ħareġ lill-mużiċisti biex ikollok sala attrezzata tajjeb fejn tista' tisbaħha u tħu pjaċir biha. Dan kollu jitlob il-flus, jitlob il-flus. Imma Tolstoj kien iqis illi din l-ispiża kienet ġustifikata il-għaliex l-arti seta' jkollha dan l-effett pożittiv fuq il-ħajja emozjonali tagħna. Allora naħseb li nistgħu nagħlqu hemmhekk kallum żgur li ma tħallniex fil-fond biżejjed f'da suġġett u lanqas ma missejna l-aspetti kollha tiegħu, imma nittama li b'dak li għedna ippruvajna nitfgħu ftit tad-dawl fuq din ir-relazzjoni komplessa u komplikata bejn l-arti u l-emozzjoni.
U bieġena fit-tmim tal-programm tagħna llum il-ħsieb fl-istejjer, il-programm li huwa bbażat fuq ġabra ta' rakkonti rejjef għal żmienna tal-Professur Joe Friġġieri llum smajna rakkont il-flawtista. Jiena Jean-Paul De Lucca u Professur Joe Friġġieri nagħmlu appuntament magħhom għal bħal-lum ġimgħa fl-istessin.